Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов Республика Хөкүмәте йортында Шашин исемендәге Татнефть җәмгыяте директорлар советы утырышын уздырды. Утырышта предприятиенең быелгы 2 ае бюджеты үтәлеше каралды һәм 2020 елның апрель аена һәм 2нче кварталына бюджеты расланды. Директорлар советы компаниянең экологик тәэмин ителешен һәм тотрыклылыгын тәэмин итү буенча эш процессларын камилләштерүне исәпкә алып, 2019 елда разведка һәм чыгару бизнес юнәлеше эше йомгаклары турында мәгълүмәт тыңлады. Энергияне сак тоту программасы нигезендә электр энергиясен куллану 2,2%-ка, җылылык энергиясен куллану 34%-ка кимегән. Утырышта катнашучылар климат үзгәрүне исәпкә алып, экологик иминлек өлкәсендәге эшнең барышы белән дә таныштылар. Директорлар советы утырышы кысаларында компаниянең геологик разведка эшләре стратегиясе үтәлеше буенча фикер алыштылар. Татнефть төркеме буенча нефть запаслары үсеше 2030 елга кадәр стратегиядә билгеләнгәннәрдән алда бара. Шулай ук Рөстәм Миңнеханов рәислегендә Татнефтехиминвест холдинг җәмгыяте директорлар советының чираттагы утырышы узды. Анда берничә инновация проекты каралды. Игътибарлы булыгыз, бөтен мөмкин булган саклык чараларын күрегез. Сез зур бер коллектив белән идарә итәсез. Кешеләр аралашуны киметергә кирәклеген аңларга тиешләр дип сүзен башлады Рөстәм Миңнеханов коронавирус пандемиясенә ишарә итеп. Утырышта фенол, ацетон һәм пропилен оксидын уртак җитештерүне түренең принципиаль схемасы тәкъдир ителде. Директорлар советы 28 майга билгеләнгән Татнефтехиминвест холдинг акционерларының гомуми җыелышын уздыруга бәйле мәсьәләләрне дә карады. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин юбилей датлар алдыннан тарихи һәйкәлләрне саклауның әһәмиятенә тагын бер мәртәбә игътибар итсеннәр өчен республиканың шәһәр һәм район башлыкларына хат юллады. Бу хакта Татарстан Дәүләт Советының матбугат хезмәте хәбәр итә. Ике мөһим вакыйга: Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгын, ТСР төзелүнең 100 еллыгын бәйрәм итәргә санаулы көннәр калып бара. Барлык муниципаль берәмлекләр, предприятие һәм оешмалар, иҗтимагый берләшмә аларны әзерләү эшенә җәлеп ителгән. Быел, бүгенге көндә дә исән-сау ветераннарга, шулай ук сугыш һәм хезмәт батырларының исемен мәңгеләштерүгә аерым игътибар бирелә диелә мөрәҗәгатьтә. Парламент рәисе ил һәм республика тарихы белән бәйле һәйкәлләр һәм истәлекле урыннар төзекләндерү мәсьәләләрен комплекслы хәл итү кирәклегенә игътибар юнәлтте. Биредә ТСР төзелү һәм формалашу, Бөек Ватан сугышы чоры вакыйгаларына кагылышлы мемориаль корылмалар, Бөек Ватан сугышы геройлары һәм Татарстан үсешенә сизелерлек өлеш керткән кешеләрнең каберләрен саклауга юнәлдерелгән ремонт торгызу эшләре, алар хөрмәтенә аталган урам һәм мәйданнарны төзекләндерү хакында сүз бара. Әлеге эш май бәйрәмнәренә төгәлләнергә тиеш дип искәртте Фәрит Мөхәммәтшин. Дмитрий Медведевның төбәк иҗтимагый кабул итү бүлмәсендә Россия Дәүләт Думасы депутатлары тарафыннан гражданнарны кабул итү атнасы дәвам итә. Исегезгә төшереп үтәбез, коронавирус инфекциясе таралуга юл куймау буенча профилактик программа нигезендә гражданнар белән аралашу дистанцион режимда үткәрелә. Гражданнар белән аралашу Skype видео элемтә режимында оештырыла. Алдан 238 10.00 телефоны буенча язылырга мөмкин. Телефон номерын кабатлап әйтәм. 238 10.00. Казан коды 8843. Бүген 25 мартта иртәнге сәгать 10-нан 12-гә кадәр Россия Дәүләт Думасының физик культура, спорт, туризм һәм яшьләр эшләре комитеты әгъзасы Марат Бариев, иртәгә 26 мартта иртәнге сәгать 10-нан көндезге 1-нче яртыга кадәр Дәүләт Думасының сәламәтлек саклау комитеты әгъзасы Борис Менделеевич һәм көндезге 2-дән кичке 5-кә кадәр Россия Дәүләт Думасының бәйсез дәүләтләр бердәмлеге, Евразия интеграциясе эшләре һәм ватандашлар белән элемтәләр буенча комитеты әгъзасы Ирек Зиннуров кабул итү үткәрә. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстанның туризм буенча дәүләт комитетында COVID-19 коронавирус инфекциясенә бәйле вазгыят аркасында авиа элемтәне чикләү һәм кайбер илләргә сәфәр кылу тыелуга бәйле рәвештә кайнар элемтә ачылды. Татарстан туристларының юллама сатып алуга бәйле барлык сорауларына җавап бирәчәкләр. Кайнар элемтә телефоны 3 көннәрендә иртәнге сәгать 9-дан кичке 6-га кадәр эшли. Аның номеры 222 90 31. Телефон номерын кабатлап әйтәм. 222-90-31. Казан коды 8-843. Моннан тыш, туризм буенча федераль агентлык тарафыннан Турпомощ ассоциациясе белән берлектә оештырылган кайнар элемтә ачылды. Аның номеры 8-499-678-12-03. Тәүлек әйләнәсе эшли. Һәм 8-915-117-04-51 телефоны эш көннәрендә иртәнге 10-нан кичке сәгать 7-гә кадәр эшли. Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы дистанцион укытуга кагылышлы сораулар буенча кайнар линия ачты. Белгечләр мәктәп, көллият, техникум һәм югары уку йортлары өчен дистанцион укытуны оештыру буенча сорауларга җавап бирәчәк. Кайнар линия эш көннәрендә иртәнге сәгать 9-дан кичке 6-га кадәр эшли. Белгечләргә сорауларны 294-95-70 телефоны аша бирергә мөмкин. Телефон номерын кабатлап әйтәм. 294-95-70. Казан коды 8-843. Россия мәгариф министрлыгы тарафыннан шулай ук дистанцион укытуны оештыру буенча укытучыларга һәм ата-аналарга методик ярдәм күрсәтү өчен кайнар линия ачылды. Аның номеры 8-800-291-85. Чаллыда ялгыз яшәүче өлкән кешеләргә ярдәм итү штабы төзелә. Өлкәннәргә үз фатирларыннан чыгарга киңәш ителми. Бу хакта журналистларга шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Рамил Хәлимов хәбәр итте. Башкарма комитет вәкиле сүзләренчә, хәзер ветераннар советы, төбәк иҗтимагый берләшмәләре, профсоюз оешмалары ярдәме белән мохтаҗлар турында мәгълүмат җыю бара. Параллель рәвештә ялгыз өлкәннәргә ярдәм итәргә әзер булган волонтер отрядлары төзелә. Ярдәм беренче чиратта пенсионерларга азык-төлек, дарулар һәм башка кирәк-яраклар белән тәэмин итүдән гыйбарәт.